В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
В Єрусалимі попрощалися з Шимоном Пересом, якого називають найвидатнішим політиком Ізраїлю ХХ століття.
Шеану відпалемім, лілуй нішмато.
Ми розповімо історію про Раїсу Майстренко, яка пережила Бабин Яр.
Нас заганяли на этот мосточек. Здесь была сортировочная такая, это самое. Здесь вообще страшно, что творилось.
Натан Щаранський – уродженець Донецька, а нині ізраїльський політичний діяч, який не був на батьківщині майже 20 років, розповів Радіо Свобода свої враження. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. У студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорили оприлюднені напередодні результати розслідування збиття малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі 2014 року. Як повідомила прес-служба президента України, Порошенко і Рютте наголосили на важливості довести розслідування до кінця і покарати винних. Порошенко також звернув увагу на необхідність збереження єдності країн ЄС задля продовження санкційного тиску на Росію. Обидва лідери зустрілися під час перебування в Ізраїлі, де вони сьогодні взяли участь у похоронах Шимона Переса, і про ці похорони недалі у «Свободі сьогодні». А тим часом в Україні генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура Росії передала українській стороні докази державної зради 229 кримських прокурорів. Як написав Луценко у Фейсбуці, напередодні він отримав лист від російської генпрокуратури, в якому повідомили, що в березні 2014 року колишній президент України Віктор Янукович, уже не будучи на той час головою держави, підписав так званий указ про вихід із громадянства України. України 590 прокурорів. Як зазначив Луценко, завдяки цьому листу українські слідчі отримали беззаперечний доказ провини 229 колишніх українських прокурорів. Голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що в розслідуванні щодо так званої «чорної бухгалтерії» партії регіонів уже готові три проекти підозр дуже відомим людям. Про це він сказав телеканалові 112 «Україна». Раніше сьогодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що передав Національному антикорупційному бюро України кілька оригінальних аркушів так званої «чорної бухгалтерії» партії регіонів. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно низки лідерів правого сектора. Як повідомила прес-служба комітету, йдеться про розслідування справи проти Дмитра Яроша, Андрія Тарасенка, Андрія Стемпіцького, Валерія Воронова, Артема Скоропадського та інших осіб за ознаками злочину, передбаченого статтею Кримінального кодексу Росії про діяльність екстремістської організації. Це вже не перша справа, порушена в Росії проти українських діячів. Папа Римський Франциск, який перебуває з візитом у Грузії, виступив із закликом поважати міжнародне право і суверенні права держав. При цьому він не говорив прямо ні про Росію, ні про окупацію, але в Грузії, де він виступив у президентському палаці в Тбілісі поруч із президентом Георгієм Аргвелашвілі, ці слова сприйняли як непряму критику Росії. Крім того, папа Римський заявив: ваша країна справедливо, сприятливо і особливим чином лежить у серцевині і колисці європейської цивілізації.
Цитатою папи Римського Франциска Сергій Драчук закінчив випуск новин, а більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В Єрусалимі сьогодні на національному кладовищі Ізраїлю, горі Герцля, поховали колишнього президента тієї країни Шимона Переса. В церемонії взяли участь лідери і високопосадовці з понад 70 країн світу. Серед гостей були нинішній президент США Барак Обама і колишній глава Білого Дому Білл Клінтон. Президент України Петро Порошенко, британський принц Чарльз, президент Франції Франсуа Оланд, прем'єр-міністр Італії Матео Ренці, президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і колишні британські лідери Дейвід Кемерон і Тоні Блер також були в довгому списку іноземних гостей, присутніх на похоронах. У четвер труну з тілом Переса доставили у будівлю парламента в Єрусалимі, куди протягом дня прийшли тисячі ізраїльтян, щоб вшанувати пам'ять колишнього лідера країни. Шимон Перес – один із найбільш значущих політиків Ізраїлю ХХ століття. Він виїхав до Палестини в 1931 році, був 9-м і 12-м прем'єр-міністром Ізраїлю і обіймав міністерські посади в 12 урядах. Він був президентом Ізраїлю з 2007 по 2014 роки. В 94-му році минулого століття був удостоєний Нобелівської премії миру. Син Шимона Переса Хемі Перес, промовляючи на похоронах свого батька на національному кладовищі в Єрусалимі, говорив про роль лідерів у світі.
Ми вважаємо, що якби він міг, він би скористався можливістю нагадати всім нам про те, що роль лідерів полягає сьогодні в тому, щоб служити своєму народові, і що немає більшої відповідальності і більших привілеїв, ніж це.
Виступаючи на церемонії прощання, президент Сполучених Штатів Барак Обама назвав Шимона Переса прикладом того, що в основі ідеалів Ізраїлю лежать справедливість і надія. Йому не довелося побачити виконання своєї мрії про мир. Але все ж він не переставав мріяти і працювати, сказав президент США, додавши, що Перес ніколи не втомлювався, не зациклювався на минулому і завжди готовий був запропонувати новий проект. Ця віра в те, що завтрашній день може бути кращим, змушує нас не тільки поважати, але і любити Шимона Переса, сказав президент Обама. Колишній президент США Білл Клінтон, назвавши себе другом Переса, розповів.
Його критики часто стверджували, що він був наївним, надмірно оптимістичним мрійником. Вони не мали рації тільки щодо наївності. Він точно знав, що він робив у надмірно оптимістичний спосіб. Він точно знав, що він робить зі своїми мріями.
Сам Шимон Перес рік тому, виступаючи в Києві на 12-й міжнародній конференції «Ялтинська європейська стратегія» ЄС, поділився своєю таємницею.
Мене іноді запитують, якщо звернутися назад, яким були ваші найбільші помилки? Я відповім, ми думали, що маємо завеликі мрії, а тепер розуміємо, що вони були не такими вже й великими. Мрійте про більше. Чим більші ваші мрії, тим більше ви здобудете.
Шимон Перес народився у польському селі Вишневе в 1923 році. Сьогодні це територія Білорусі. Помер у середу в лікарні під Тель-Авівом у віці 93 років. Після крововиливу в мозок лікарі ввели політика в медикаментозну кому і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. А на черзі наша щоденна рубрика до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру.
Людей підводили до Бабиного Яру, розстрілювали.
Німці не розстрілювали радянських громадян. Німці розстрілювали євреїв, ромів, душевнохворих, націоналістів, комуністів.
Це була політика державного антисемітизму.
Раїса Майстренко керує дитячим ансамблем «Оболонь». Вона разом зі своїми підопічними показує танець «Бабин Яр» дитинство, який сама створила і вклала туди те, що пережила під час трагічних подій 75 років тому. Вона одна з небагатьох людей, які залишилися живими під час розстрілів у Києві німецькими окупаційними військами майже 34 тисяч євреїв. Послухаймо розповідь Аліни Швидко.
Раїса Майстренко з єврейсько-української родини. Коли їй було 3 роки, майже всі родичі євреї загинули у Бабиному Яру. До місця трагедії жінка зазвичай приходить нечасто. Проте напередодні роковин вона прийшла сюди, щоб розказати дітям, що пережила.
Коли ми йшли по приказу німців, что все евреи должны собраться вот в этом районе, а здесь была узкоколейка. И люди не думали, что они идут на расстрел, а думали, что будут куда-то эвакуировать.
Хоча Раїса була тоді ще зовсім мала, вона пам'ятає, як колона людей з євреїв та їхніх родичів підійшла до майданчику, де стояли солдати СС та поліцаї.
Помню, що ми йшли по той дорозі, а тут була траншея. Траншея і те саме доски були вистілені. Мосточок такий те саме був. І нас заганяли на этот мосточок, і ми от тут була сортировочна така те саме. Здесь вообще страшно, що творилось. Бабушка розмітали родственников, много було нас. Вот. Розмітали моментально. Вот, я осталась у бабушки на руках, которая провожала нас, бабушка Таня. Вот. А там с одной и с другой стороны, в траншеях, стояли немцы и полицаи, отбирали вещи у людей, которые проходили по этому мосточку, и отправляли бог знает куда.
Бабуся Раїса – українка. Вона мала при собі паспорт. Документи перевірили і бабусю не чіпали. Проте ударили по плечу. Від болю жінка, яка сама не розуміла, що робить, побігла через натовп у бік кладовища.
Ну, тут забору цього не було. І ми отак от по діагоналі з бабушкою біжали на кладбище. Як ми біжали, я не пам'ятала. Но вот листья, как над нами это самое, шелестели, хорошо запомнила. И бабушкин голос: тише, тише, тише.
На кладовищі Раїса з бабусею ховалися до темряви. Пострілів не чули. Про те, що зігнаних до Бабиного Яру євреїв розстріляли, люди у місті дізналися пізніше. Загинула мама Раїси та близько 20 родичів.
Я плакала, плакала все время. Весь этот ужас и выплакала.
Після війни Раїса Майстренко стала хореографом. «Бабин Яр – дитинство» – так називається головна постановка її життя. Цей танець Раїса присвятила тим, хто загинув, і тим, хто допоміг їй вижити.
Все знали абсолютно, что я еврейский ребенок, и меня сохраняют. Облавы были часто. Нас предупреждали жители наши. И мы с дедом прятались в подвале.
Щоразу перед початком роботи над танцем Раїса Майстренко веде дітей сюди, до Бабиного Яру, де 75 років тому розстріляли майже 34 тисячі євреїв.
Я не знаю, как и кто. Ну, во всяком случае, я про Бабий Яр все время здесь разговариваю, детям рассказываю. Номер мы сделали, это самое, Бабий Яр детства. Так что дети у меня, которые прошли через мою мясорубку, как я говорю, вот, они антисемитами не будут.
Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Кількість євреїв, які залишають і Україну, і Росію, зростає, так заявив в Києві голова єврейського агентства Натан Щаранський. В Україні ця організація більш відома як Сохнут. Колишній радянський дисидент прилетів до Києва лише на декілька годин для підписання декларації про наміри створити меморіальний центр жертв Голокосту Бабин Яр. А в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода колишній радянський дисидент розповів про своє ставлення до війни на сході України і відсутність державного антисемітизму в Росії і в Україні. Із політиком розмовляв Михайло Щекель.
Ви народилися в Донецьку. Яке ваше ставлення до того, що там зараз відбувається?
Це дуже печально, дуже больно.
Для мене це дуже сумно і дуже прикро. Гарне місто руйнується, жителі Донецька страждають. Більшості євреїв з того регіону ми допомогли виїхати до Ізраїлю, але декілька тисяч все ж таки залишилося. Дуже прикро, що кордони повоєнної Європи намагаються змінити військовим шляхом. Це порушення гельсінських домовленостей.
Це нарушення гельсінських соглашень.
А коли ви останнього разу були в Донецьку?
Коли я був міністром промисловості торгівлі, підписував на Україні.
Я приїжджав у Донецьк, коли працював в ізраїльському уряді міністром промисловості і торгівлі. Ми підписували договір про економічну співпрацю між двома країнами, Ізраїлем та Україною. Але я додатково запланував поїздку до Донецька. Я провів там кілька годин. Мені було дуже цікаво відвідати своє місто, свою школу, поспілкуватися з тими небагатьма, хто залишився в Донецьку з моїх друзів і знайомих. Тоді місто було наповнене надіями, а зараз це місто без надії. І це дуже прикро.
Сьогодні це город без надіжди. Це печально.
В Ізраїлі думки репатріантів із країн Радянського Союзу розділилися. Хтось підтримує Україну, хтось Росію. Можете розповісти про це?
Я представник єврейського агентства, ми займаємося зв'язком з єврейськими общинами.
Як голова єврейського агентства, я можу сказати наступне. Ми підтримуємо зв'язки з єврейськими громадами і в Україні, і в Росії. Взаємні обвинувачення урядів Росії та України в антисемітизмі та антисемітській державній політиці є необґрунтованими. Незважаючи на мою критику цих урядів з політичних питань, треба визнати, ставлення урядів до єврейських громад є конструктивним. Євреї в обох країнах мають можливість розвивати свої громади і підтримувати зв'язки з Ізраїлем. Тим, хто хоче виїхати до Ізраїлю, ми допомагаємо. І треба зазначити, що кількість репатріантів із України, із Росії зростає.
Але я і з України, і з Росії росте.
Натан Щеранський відповідав на запитання Михайла Штекеля. Більше на сайті radiosvoboda.org. А у «Свободі сьогодні» далі ми почуємо більше українського меду, зерна і взуття на ринки Євросоюзу. Квоти на дріжджах.
Європейський Союз, розуміючи складну ситуацію в Україні, і фактично це його жест доброї волі.
Мамині прокурори. Дослідження програми «Схеми». А до Дня вчителя дізнаємося, чи пам'ятаєте ви своїх вчителів.
Я ж після війни жила. У моїй школі вчителі були золоті, старалися всіх навчити.
І все це після анонсу наступної програми.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
А з вами «Свобода сьогодні». Незабаром українського меду, кукурудзи, добрив та взуття може побільшати на ринках європейських країн. Єврокомісія пропонує збільшити експортні квоти на певні українські товари на додаток до тих, що вже передбачені двосторонньою зоною вільної торгівлі. Потенційно це може принести українській економіці додаткові 200 тисяч доларів. Проте останнє слово ще за Радою Євросоюзу та Європарламентом. Яна Полянська знає деталі.
Єврокомісар з торгівлі Сесілія Мальстрем привезла до Києва хороші новини. Україні пропонують розширити квотні позиції, за якими держава продає на ринки ЄС без сплати мита. Я приїхала, щоб зустрітись із членами уряду, прем'єр-міністром, депутатами та представниками бізнесу. І щоб обговорити, як Євросоюз та Україна можуть ще покращити дію зону вільної торгівлі. Маю сказати, що ми вже бачимо позитивні сигнали. Каже єврокомісар. Це стосується в першу чергу сільськогосподарських товарів. Зокрема, розширять річні квоти для ячменю, кукурудзи, пшениці, вівса, виробів із помідорів, також і українського натурального меду. Його можна буде продавати на 3 тисячі тонн на рік більше, а це дуже популярна позиція. Покращать умови і для українських добрив, взуття, електрообладнання та металопродукції. Якщо пропозиції ухвалить Рада ЄС та Європарламент, то нові умови діятимуть протягом 3 років. Це може принести Україні додатково 200 тисяч доларів на експорті, кажуть у Міністерстві агрополітики та промисловості. Україна змогла домовитись не про всі бажані позиції для збільшення квот. Бонусів для м'яса курки та індички не буде. Утім, враховуючи економічні труднощі в низці країн-членів ЄС, зокрема і через санкції щодо Росії, Україна вдячна вже за ту пропозицію, яку отримала. Про це сказала віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Ми розглядали розглядаємо ту пропозицію Європейської комісії як позитивний серйозний крок на зустріч для розширення наших можливостей на ринку доступу до Європейського Союзу, і переконані, що в нас є ще надзвичайно багато сфер, в яких ми далі можемо рухатися.
Квоти на товари, які пропонує збільшити Єврокомісія, є дуже популярними серед українського бізнесу, говорить керівник Центру економічних досліджень Вероніка Мовчан. Наприклад, зона вільної торгівлі передбачає річну квоту на мед у 5 тисяч тонн. Якщо ж її збільшить іще на 3 тисячі тонн, це покращить ситуацію. Хоч і не надто суттєво, адже щорічно Україна виробляє 70 тисяч тонн меду, а продає 36.
Європейський Союз, розуміючи складну ситуацію в Україні, і фактично це його жест доброї волі, він якби трішки активізує лібералізацію. До речі, ми всі говоримо про тарифні квоти, я думаю, що значно важливішим є прискорений графік онулення в'їзних мит.
Наразі до Євросоюзу Україна продає майже 34% свого експорту. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Обійнявши посаду Генерального прокурора України в травні 2016 року, Юрій Луценко на всю країну заявив про необхідність перевірки на доброчесність українських прокурорів. Журналісти програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та каналу UA «Перший» вирішили з'ясувати, наскільки достовірно декларують своє майно та майно своїх родин працівники Генпрокуратури. І ось багато чого цікавого знайшли мої колеги.
Прокурор Сергій Стороженко працює у відділі Генеральної прокуратури, що наглядає за співробітниками ДФС. Офіційно у 2015 році на двох з дружиною вони заробили 760 тисяч гривень. Також задекларували дві квартири, гараж та авто дружини – Toyota RAV4. Але вранці в робочий день ми побачили, як Сергій Стороженко на зовсім іншому авто від'їжджає з двору елітного котеджу в київському мікрорайоні Бортничі. До офісу Генпрокуратури він не доїжджає, паркує авто за квартал. На цьому авто бачимо його кілька тижнів. За нашими даними, власницею машини є Віра Стороженко, мати прокурора. Будинок, з якого прокурор вранці вирушає на роботу, теж її. Про користування цим майном в декларації прокурора ані слова. Загалом, родичі прокурора володіють низкою солідної нерухомості. Ще два будинки у Бортничах та майже 700 квадратів у Києві. Ми намагалися запитати Сергія Стороженка, де ж він насправді мешкає та як його родичі здобули нерухомість. Але прокурор почав тікати.
Ми будемо просто матеріали про декларації прокурорів і, зокрема, про вашу. Та зачекайте. На мені ж на підворах ваші ніхто не знав.
Натомість нам вдалося поспілкуватись з батьком прокурора – Володимиром Стороженком. Він очолював головне управління житлового забезпечення КМДА.
Він їздив на Toyota Camry.
Так.
Яку вони купили, дружина дійсно її купувала. Ну, сильно їздить, ну що, важливо, теж, мабуть, батьки щось і допомагають.
Він, по суті, живе от в будинку, який на вашу дружину записаний, на його матір.
Ви бачили той будинок, якщо він не закінчений. Це і всередині, і зовні, і благоустрої немає. Це. Ну, вже все-таки 32 роки, ми хотіли, щоб він жив окремо, щоб створював свою сім'ю.
Ще один співробітник Генпрокуратури, який користується майном, оформленим на матір, Володимир Бедриківський. У його користуванні перебуває будинок на 583 квадратні метри під Києвом, записаний на 80-річну маму посадовця. Вона не захотіла поговорити з журналістами про те, яким чином придбала маєток під Києвом, де мешкає її прокурорський син.
Якщо це майно добути до 2011 року, до березня 2011 року, то це лише моральне питання. Юридичної відповідальності це не передбачено діючим законодавством.
Олександр Амплеєв працює в органах прокуратури вже близько 18 років. У його деклараціях за останні 3 роки суцільні прочерки – ні квартир, ні будинків, ні машин. Однак цього року його становище значно покращилось. Він їздить на Toyota Camry з двору великого котеджу. Будинком з 2007 року володіє дружина прокурора Амплеєва Тетяна, якої немає в його деклараціях. Машина ж 91-річної бабусі з Жашкова.
Це машина моєї бабусі.
А можете розповісти, от ваша бабуся яким чином накопила, тому що це Toyota не найстарша?
Це не до мене питання. Це я не знаю, як вона накопила.
Отже, вивчаючи статки працівників прокуратури, залишається тільки нагадати заяву генерального прокурора та спостерігати, як перейдуть слова у дію.
Розслідування програми «Схеми» дивіться на сайті radiosvoboda.org і обговорюйте на нашій сторінці у Фейсбуці.
довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
За два дні, в першу неділю жовтня, українські освітяни святкуватимуть День вчителя. Але не всі вчителі зможуть відсвяткувати в своїх рідних школах. Це вчителі-переселенці, які залишили рідні домівки і шкільні класи за сотні кілометрів і десятки блокпостів. Одна з таких вчительок – Олександра Савченко. Це молода викладачка, яка залишила свій дім, але не покликання викладати. Про що мріє і чому вчиться в своїх вихованців вчителька? Розповість Дар'я Куренная.
Тобі поставили двійку? У нас не ставлять двійки, дивіться. Все буде добре.
Це вчителька Олександра Савченко заспокоює дівчинку перед уроком. Олександра переселенка. До військового конфлікту на сході країни вона працювала в Донецькій школі, викладала українську мову і літературу. В червні 2014-го пішла у відпустку.
Через те, що погані були новини, все літо я не верталася. І 1 березня, коли урочисте свято першого дзвоника в донецьких школах не відбулося, я зв'язалася з батьками, яких було вполовину менше, і ми визначили, що будемо займатися з дітьми дистанційно. І діти весь вересень отримували дистанційно в інтернеті завдання. Весь вересень я моніторила відсутність, отже багато сімей просто виїжджало.
1 жовтня 2014 року Олександрі зателефонували зі школи і повідомили, що тепер всі освітяни мають підпорядковуватися так званому Міністерству науки і освіти ДНР. Того ж дня Олександра написала заяву про звільнення і більше в Донецьк не поверталася. Саша стала шукати житло в столиці.
Мені запропонували роботу книжкової феї в книгарні дитячій на території Академії сучасної освіти. Книжки, дітки, все, як я люблю. А започаткувала там читання такі, можна було колом збиратися, огортати якусь книжку, обговорювати її, читати разом. Що я хочу робити найбільше? Я хочу працювати в школі.
Олександру запросили працювати в альтернативну школу Sprout English School. Тут вчителька викладає для діток з 1 по 5 клас всі гуманітарні дисципліни, використовуючи альтернативні методи навчання.
Ми багато граємо, ми винищуємо зомбі, ми там подорожуємо світами, вирушаємо в містичні ліси. От. Але ну, все це довкола науки і виховання.
Олександра тепло відгукується про новий досвід викладання і каже, що не тільки вона вчить дітей, перш за все, діти вчать її. За словами вчительки, учні надихають її викладати. А ще викладачка мріє про власну школу і про те, щоб з'їздити на стажування до Фінляндії.
Але якщо будуть батьки, у яких будуть діти, які не захочуть віддавати дітей в школу іншу, то ми об'єднаємося і зробимо, не виключаючи, що в Донецьку.
Дар'я Куріная, Радіо Свобода, Київ.
Напередодні Дня вчителя, який, нагадаю, святкуватимуть першої неділі, тобто за два дні, першої неділі жовтня, ми запитали перехожих Києва, а чи пам'ятають вони своїх вчителів, і чи ті вчителі відіграли в їхньому житті важливу роль. І ось почуємо відповідь.
Я ж після війни жила. У моїй школі вчителі були золоті, старалися всіх навчити. Давали додаткові уроки з математики. Ніхто їм не платив. Ми всі були в однаковому становищі, але вчителі старалися давати нам знання.
Навчили життю.
Нормально вплинув без там вчитель. Були нормальні вчителі. Не було поганих.
Навчили нас читати, писати.
Виразно читати, розмовляти українською мовою. Ми їм сказали, що ми дуже їх поважаємо. Що ми дякуємо їм за те, що вони нас в якійсь мірі терплять і що ми їх дуже любимо.
Моє ніяк, слава Богу.
Зробили з нас людей.
Навчили читати, писати.
Нормально вплинули. Виховали нас.
Вивчили нас. Чому вивчили? Всім. Всім наукам.
Мені дуже багато дали вчителі, тому що я вчилася не в звичайній школі, а якби більш спеціалізовані, і до нас зверталися на ви, і якби мою особистість, знаєте, можна так сказати, підняли на більший рівень.
За те, що я така розумна, я маю добру роботу, певно відчуваю себе в цьому суспільстві, я маю свою власну думку, і за це, мабуть, дякую моїй першій вчительці.
Ось такі відповіді почули на вулицях Києва кореспонденти Радіо Свобода. Ви можете долучитися до обговорення. Чи пам'ятаєте ви свою першу вчительку? Я особисто пам'ятаю і першу вчительку, і другу вчительку. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, за те, що були з нами. Нагадаю, у суботу, у суботньому інтерв'ю на сайті Радіо Свобода, дивіться інтерв'ю із політиком Єгором Фірсовим. А далі у програмах Радіо Свобода слухайте передачу «Молодь плюс».